Blaðsíða 27. Staldraðu við. 1. Nicolas Flamel hefur lifað í mörg hundruð ár og sinnt ýmsu á lífsleiðinni. Ef þú lifðir jafn lengi, hvað myndirðu vilja fást við? 2. Veldu eitt af störfum Nicolasar sem þið finnst mest spennandi. Skrifaðu umsóknarbréf til Nicolasar þar sem þú lýsir áhuga á því að fá að starfa með honum í því starfi. Það þarf að koma fram af hverju þú heldur að þú getir tekið þetta að þér og af hverju þið finnst starfið áhugavert. 3. Hvaða mátt hafði bókin sem rætt er í textanum? 4. Hvað hefur Nicolas langan tíma til að finna bókina áður en hann og konan hans deyja? Vissir þú að gullgerð og alkemismi á öldum áður var sú list að kanna efni heimsins og fólst meðal annars í því að reyna að breyta efnum í gull? Einnig reyndu gullgerðarmenn að skapa lífseleksír, drykk sem gæfi eilíft líf, rétt eins og Nicolas Flamel í gullgerðarmanninum hefur tekist. Frakkin Nicolas Flamel var til í alvöru og var þekktasti gullgerðarmaður Evrópu á 14. öld. Hann fæddist árið 1330 og ekki fullvíst að hann hafi dáið. Sagan segir að hann og konan hans hafi fundið viskusteinin fræga, yngt sig og lifi enn einhvers staðar í Asíu. Hvað heldur þú?